Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metluğutu beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde kabarlar günleri ulanmen yoksa nanı urvan. Azatlık'ın sevitte kabarçıları son kuğunlar Marvel ayetini yoğulayan adamların sahanının has köpölenliğini, ertirliğini pul tapmayan garip pozorukların yaz üşmelerini soğumak için karlı gözlep katı kösönüyenliğini kabar veriyor. Pata gelinler asağınlı turoriyali 7 günlük çadır palatka dikme için 1400 manat tölemeli. Son kuğunlarda morlalar hem narıklarını yokarlanırdı. Marşa herine metcitten gelip yaz yerine doğa okap veren morla öyesi 70 manat vermeli. Bayramal şehrine morlalar bu iş için 60 manat alıyor. Sevtin etraflarını, ova yerlerine yağsa gelen morlaları 20 manat veriyorlar. Emma oların arasında ak yağlığa dolap verilen pulu alman yok. Pul gerek gel. Tanrı yalkasını versen bolur diyenler hem var. Emma bunu aramazdan yerli sinçiler yasa geleyen moğulların arasında dine pul için geleyen, üstesinde akıl satmayı kovu görüyen din vekillerinin hem az değerliğine ediyorlar. Düğün öz gözüm bilen görüp kulağım bilen eşittim deyip havarçı Marşahar'ına bir pata yerine sayat olan vakasını kurrun verdi. Velayetin baş metcidinden gelen üç morlu her gelene ayet doğa okap verip hamala öğleri mardı dinin dire gıyali taşından geleyen morluları göğünü yetmezlik edip iki saat çemesi oturdu da bizim yine barmalı yerimiz var deyip öğesinden ruhsat sordu. Emma olur turup 20 metriyali yere varıp öğdarı gurrun edip gitmenirdi. Oturanların uyarı yoğulun adamın oğluna solur dugunça uçuyun olur. Ak yağlığı dolap eltip vermeden gitmediler deydi. O oğlan değilse aletti. Emma dugunçak verilen morluların neyagıyla olup gidip barışlarına bir dağıtlar deyip hüngürdü yani çadırın aşağına oturan adamlara kemestirli. Oturanlar merhumun oğlunun neyem morlu deyip sorudu. Ol morluların berilen dugunçağı açıp içine yakıp ulu ağız görünlüklerini ve kellesine ak matar olgu morla 70 manat. Beylik ikisine 60 manattan pul vermeliğini, aydanlıklarını kurrun verdi. Oğlan dugun çoğu iğrini dödüp, bar, üstünü de alıp gel. Biz sol bağın asağını karasak diyen moğolları yağdayını düşünürcek olupdur. Öyde dine kakımı işleyerdi. Her ay idarada bir dağda pul tutan sonlar zordan 600 ya köplens 500 manat aylık getirirdi. Oğlum kocalığı yetmezdi. Biz katı bergaya girdik. Şu vakit dugun çoğu salın bir manatımam ecemden aldım. Pata geleyen ayarlar keçenin aşağına bir manat koyup gidiyen ekenliydim. Emma bu düşünürüz yeterlik olmayar. Ondan ol inniki gerek gelinizde her yiniz 60-70 manat getirin. Min kötüniyenli yer. Moğollar bu sözü katı görüp söğünüp gittiler deyip yan kakasın zaylana olan yağsı oturanlara bolun dağıtları kurrun verdi. Olar onu hak ettin. Pula yatan moğolları gerek hem sol liydiler deyip havarçı yat yerine sayat olan kutsalı kıssasını cemledi. Azatlığın marda havarçılarının tasdiklamağına göre son kuğunlarda yoğulayan adamlar esasen 40-60 yaş ağırlığına olup onların ne mi sebepten ölüyenliği belli değil. Yakınlarını yitiren adamların sözlerine göre yoğulayanların köpüsü kan vasısı yokorlanıp yüreğinden tutup ölüyor. Olur can vermeyenka özlerini hova yetmeyenliğine ediyorlar. Şeyle de yoğulayan adamları dervasyar. Olur ıskından nöşüp tehel vaktin doğamını yağıtı zahan bilen koşuluşuyar deyip havarçılar ile kuruluşan yaşayıcılar kurrun verdi. Marlılık mahalların hem bir neçesi sonku doğurdu kan vasısı yokorlanıp yüreğinden tutan ağır neyasakların köp getirilenliğine etti. Bundan başka resmi sayeden tasdikladıp ya inkar ettirip olmayan mağlumatlara göre suunlar virüs yoksa adamlar köpölüyor. Sağlık varlığından geçen adamların analizleri COVID-19'un delta görünüşünü orkoyar. Şeyle de adatlığın havartısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan yerli lukmanın pikirçi adamların edil suğunlar has köp yok olmağının yine bir sebebi hovanın ağaçı ıssı olmağı ve yaşayıcıların barka garip kalı düşme ulen ağlı. Türkmenistan dünyada resmi tayden hiç bir koronavirüs hadisesini tasdiklemedik. Az sanlı yurtların biri olup devam eden iktisat çökkünlüğü boynalmaya. Yerli yolbaşçılar kolayda Tomas'a soğukun için vurulan Novat'taki ağvay binalarını ve beylaki deskalar asmağı ölen devlet taşıtlarını Levat'ta ve daha soğuzda Ulu Davar'a aydın sağ ve alkış bilen karşallı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levap COVID-19 alamatlı keselin güýçli tolukunu başdany geçirýär. Günnogor Levap sebiti koronavirus alamatlı ýokunç keselin güýçli tolukunu sezewar boldy. Sebit merkezi Türkmenabat'ta yeni bir hastahana koronavirus alamatlı nasavları kabul edip başladı. Karantina sınav kıfara ve travına şeher hastahanası tazi nasavları kabul edip yetişip bilmeyer. Kislorod yetmezçiliğine nezir çekiyer. Bular varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi mağlumat veriyer. Türkmen hükümeti yurdun çağına hiç yeli COVID-19 hadisesinin hasabı alınmanlığını öne sürmeye devam ettiriyer. Yani yurdun günnogor velayetine tazeden güçlenen yokunç kesel hakimiyetlerin öňe sürmelerini yalana çıkarýar. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenabatda öňden bäri koronavirus alamatly näsaglary kabul edýän hastahanalar bilen bir hatarda ýene bir hastahana COVID-19 näsaglary üçin bölünip berildi. Bu saglyk goraýyş edarasy Türkmenabadyň narkologiýa hastahanasynyň bir şahamçysy bolup ol onkologiýa hastahanasynyň gabadyny Täze bir meçidin arka tarapyna yerleşýär. Habarçymyz bu hastahananyň hem destine näsagdan dolanyny habar berýär. Şeýle de onuň maglumatlaryna görä demir derwezeli 2 gatly hastahana polisiýa gözegçilik edýär. Hatadol Türkmenabadyň köpügürli hastahanasy, şäher hastahanasy we ýokunç keseller hastahanasy koronavirus alamatly näsagları kabul edýärdi. Bu aralykda ýokunç keseliň täze tolukuna duçar bolan fara we trawy karantinasyna galýar. Adatlygyň habarçysy 12-nji ýulda Sewitde ýokurlanýan infeksiýalar bilen baglanykda fara we trawynyň daşynyň baglanandygyny habar berdi. Farabdan Türkmenabada çykmak üçin ýolagçylardan 72 sagatlyk güýji bolan negatif koronavirus test netijesi talap edilýär. Bu ýagdaý Farab Türkmenabat aralygyna gatnap işleýän yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna öňüňsiz täsir ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar Farab hastahanasyna baryp bahasy 100 manatlyk test tapşyrmakdan öýerlerini ýadanyň aýdýarlar. Ýene şol bir wagtyň özüne habarçymyz Farabyň ýokurlanýan ýokunçluklar sebäpli gyzyl zona öwrülendigini we etrapdan Türkmenabada syýahat etmegin gadagan edilendigini habar berdi. Siyahat qadağınçılığı Farab Türkmenabat aralığında atlayan taksi sürücülörünü şelide Türkmenabadın bazarlarını göğök bakça sevdatı bilen meşgulunyan Farab riyaşayıcıların durmuşunu yaramal təsir etdi. Qalverse de xabarçimiz Farab hastahanasını koronavirus neyatavlarının xaz köpölönlüğünü, hastahananın kislarot yetmezçiliğinin ezir çekiyenliğini, hem de etraf hastahanasının neyatavların güçlünyan akımına yetişip bilmeyenliğini xabar verdi. Şelide Farab hastahanalarına yeti kislarot yetmezçiliğinin Meçiligi sebäpli Türkmenabatdaky ehtiyaç kislorod balonlary farabi berilipdir. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä ýokunçlyklaryň täze tolkuny Farab gümrükhanasyna ýerleşýän karantin zolagyndan ujalýar. Bu aralykda Levap sewitinde maska rejimine gözegçilik güýçlendirildi. Sewitiň daşy baglandy. Farab şypahanasy wagtlaýyn ýapyldy. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülikleriň habar berişleri işçileri ýurdun günnogor sewitlerini keselçiligin güýçlenýän Täze tolukny barada habar bermeýärler. Türkmen resmiýleri ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürtelerdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary eşeledi. Beýleki garaşsyz neşirler Türkmenistanyň çägine ýüze çykarylan koronavirus hadisalar barada xabar verdiler. Turkmenistan ölçäginde koronavirus ikrar etmedik aýsan ýurtlaryň hatarynda galýar. Şol bir wagtyň özüne Turkmenistan 18 ýaşdan ýokary raýatlarından COVID-19 sanjymyny hökmany kabul etmegi talap edýän aýsan döwletleriň hatarynadyr.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплер Азатлык радиоси. Өйіңізді сағылық қорматылың лейзілер, эфирді хабарлар күнілі өленмен Йоғсананы ұрван. Aşgabatyň ýaşaýyş etraplarynyň biriniň näkidi bilhanada täze doglan bäwegiň jeset tapyldy. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň barha ýaramallaşmagy, şeýle-de yerli kanunçylygyň çağı düşürtmegi hakykatda tassyn gadagan etmegi bäwek kanunlarda doglan çağıdan ýüze gürmek ýa-da olary gün manysyny dewil çelegine taşlamak ýagdaýlarynyň köpelmegine alyp geldi. Täze doglan bäwegiň demdüýsiz jesedini howdan aý etrapçasynyň jemgyýetçilik işgärleri dewil çelegiňden tapdylar. Bu vaka 22-nji ýylda sagat 11 töwereği Ankara köçesiniň urunaky howullar arasalanýan wagtyna 31-nji we 42-nji orta mekdepleriň aralygyna bolup geçdi. Çağı hiç ýeli diýerlik ýaşaratyny görkezmedi. Kommunal işgärler derrew polisiýa jaň etdi. Olar salt gelip yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeşlik geçirip başladylar. Bu Gurbanlyk bayramy wagtyna 22-nji iýulda boldy. Sebepden bugün köp ýaşaýjy öýde diňjalýardy. Polisiýa garawulyň Zewilhananyň golaýynda bolmagyny we çağany tapyp tapmanlyklary bilen gyzyklanýan şühele ýarlary gödäkçilik etmegi tapşyrdy diýip bu waka saýat bolanlaryň biri adatlygyň habarçysyna aýtdy. Yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä çağanyň jesedini wakanyň bolan ýerine gelen lukmanlar alyp gitdiler. Bu täze doglan bäweklerin zewil çelegine taşlanmagynyň 2 hepdeniň içinde garasyz habar serişdelerine habar berilen ikinji gedegi bolup durýar. Garasyz neşir Türkmen News 12-nji ýylda paýtagtyň Parahat 2 trapçasynda tapylan çağanyň jesedi barada habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu çağanyň jesedi 9-njy ýylda 12-nji çağalar wagynyň kolaýyndan tapylypdyr. Şeýleden eser 2021-nji ýylyň aprelinde Lewap vilayatynyň Kerki şäheriniň hassahananyň hajatxanasynda tapylan çağa jesedini ýatladyar. Adatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda bu hil hadiseleriň sanynyň epesli artanyny habar berýärler. Yerli sinçilerin pikirçe, munun sebebi iktisadi kıyınçılıkları ve Türkmenistan'ın yaşayış derecesinin yıl yıldan aşağı kaçmak ulan vardı. Bundan başka çağa yırtmalı hakikatta doğru yeniyali kadağın ediyen kanunlar hem seyli yağdayların gürülmeğine alıp geliyen. Türkmenistan'ın rayiyatların sağlığını korumak arada kanununun 19. maddesine layıklıkta çağın ayırtmağı 5 keptelik gürürlük mühletinine ruhsat veriliyor. Bir ayalın aybaşısının giyicikmek sebepli ödününü çağı alanlığını çaklap, eger ayırtacak olsa 5 keptelik olay çağısını bir neçe gün içinde düşürtmeliğini. Sonun giyicikse onun kanunu ödeyenliğini anladiyar. Gögrüde kalan çağını 5 kepteden son düşürtmek için yürüyte komisyanın karar çıkarmak gerek. Bu yagdai tezde olan çağıların sözün doğru mansınına kapa çeleğine zınırmağı. Şeýle de çağada urulýan öýlerde taşlanyp gaýdylmagy ýaly wakalaryň köpelmegine getirdi. Azatlyk radiosy iýun aýynyň ahyryna Türkmenistandaky çağada urulýan öýlerde ejeler tarapyndan terk edilen çağalaryň pul üçin näten adamlara berilişi barada makaly çap etdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada gurrun gören çeşmesi munyň adaty çağa gaçakçylygy bolup durýanlygyny aýtdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen dzyudoçysy Gulbadam Babamuradova Tokyoda geçen Olimpiya oýunlarynda 52 kilogrammy çenli agram derejesindäki ýarıştan çykdy. Orient ýarym resmi onlayn neşriniň habaryna görä türkmen dzyudoçysynyň çykyşy oýunlarda ilkinji we iň soňkusy ýarışy bolup, ol Israýlyň çempiony Jili Kohenden ýeňildi. Sportsmenlerin arasında 25-nji ýulda bolan bu duşuk türgönlörüň bir-biri bilen ikinji söwüşüdür diýip maglumaty berilýär we olaryň mundan öň 2019-njy ýylda Tbilisi'de geçirilen halkara Grand Prix ýarışynda duşşanlygy onda hem Koyanyň ýeňiş gazananlygy aýdylýar. Tokyodaky häzirki ýarış Türkmenistanly Gulbadam Babamuradowanyň karýerasynda ikinji olimpiadadyr. Neşiriň habaryna görä Rio 2016-da geçirilen soňky olimpiýa oýunlarynda Gulbadam 17-nji болпты. Türkmenistan'dan yeni kütürgün Merdan Ataev ve Darya Simeonova hem Tokyo'da üstünlük kazanıp bilmedi. 25-nji ýylda türkmen güzücüleri 33-nji ve 39-nji orny eýlediler. Merdan Ataev yeni 28-nji iýulda çykyş eder. Tokyo'da 8-nji avgusta çene dowam etjek oýunlara 4 sport görnüşi boýunça yüzmek, dzyudo, ýeňil atletika we agyr atletika boýunça 9 sany türkmen türgüni gatnaşýar. Hoja Muhammed Toýçyýew, Övet Övedow, Recepbay Recepow, Polina Guryeva, Katerina Ermetova agyr atletika boýunça ýarışlarda, ýeňil atletikada Mergen Mämedow we Gulbadam Babamurada, dzyudoda Merdan Ataev we Darya Simeonova yüzmek boýunça ýarışlarda çykyş edýär. Türkmen türgönlörünün gatnaşmagyndaky ýarışlar 25-nji ýulda başlandy. Eň soňky türkmen sportçysy Tokyodaky oýunlarda 4-nji awgustda ýarışa gatnaşar. Garaşat habar berýär serişdelerini maglumatlaryna görä Tokyodaky Olimpiýa oýunlarynda türkmen delegasiýasyna Türkmenistanyň prezidentiniň ogly premier-ministriniň orunbasary Serdar Berdimuhammedow ýolbaşçylyk eder. Tokyoda geçiriljek Olimpiýa oýunlary 8-nji awgustda çenli dowam eder. Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistany wekilçilik eden türkmen türgönleri ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk taryhynda hiç wagt medal gazanyp bilmendi. Geçmişte türkmen sportsmenleri Türkmenistan Sowet Soyuzynyň bir bölegi bolanda SSSR üçin bäsleşipdi we Olimpiýa oýunlarynda altyn medal gazanypdy.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Täjikistan Qyrgyz serhedinin jedelli bölegine ýakyn sebitde bolup geçen soňky zorlukda täjik serhedçisi yaralandy. Täjikistanyň Çorkuw etrabynyň resmiýleri 19 ýaşly Şöhrat Gurbonowyň 24-nji ýulda ýerden atyşykdan soň ok yaralary bilen keselhana ýerleşdirilendigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Resmiýleriň söýlerine görä Täjikistanyň etraplarynyň ýaşajylary Qyrgyzstanyň kesgitlenmedik hasaplaýan serhediniň golyny arasylap başlanan soň dartgynlylyk güýçlenipdir. Qyrgyzstanyň owusynyň ýaşajylary we yerli häkimetleriniň wekilleri täjikler bilen ýüzbe-ýüz bolan soň sebit arasylamak işleriniň kanuny dogna şüphelenip, taraplar bir-birine daşatyp başlapdyr. Garşylyk hasam güýçlenip iki merkezi Aziýa döwletiniň serhetçileriniň arasynda atyşyga öwrüldi. Qyrgyzstanyň Batken sebitiniň resmiýleri atyşygyň 24-nji ýulda yerli Qyrgyz we Täjik owullarynyň ýaşajylarynyň Täjikistanyň sebit arasylamak boýunça alyp barýan işleri sebäpli dörän çakmaşykdan soň başlananlygyny tasdiklediler. Iki tarap hem hepdeniň ahyrynda Täjikistan bilen Qyrgyzstanyň resmiýleriniň arasynda ýagdaý bilen baglanşyklyk gepleşikleriň geçirilýändigini aýtdy. Bu wakaýa Qyrgyzstan Serhet gullugynyň bir adamy öldürmeginden we öňkü Sowet Respublikalarynyň arasyndaky şuňa meňzeş çakmaşykda başga bir adamyň yaralanmagyndan soň 3 hepde geçmeýänki bolup geçdi. Uzunlygy 970 kilometr barabar bolan Qyrgyzstan Täjikistan serhediniň ýarysyna golaýy kesgitlenmeýän galýar we bu ýurdun garaşsyzlygyny ygran edilýär, dartgynlygy sebäp bolýar. Апрель айынын ахырында Кыргыз Тажик Серкединин башкы бир жерлери бөлүгүндө харбый бөкүйлөрүн арасында болгон чакнышык эки тарапта да онлор чаадымын өлмөгүнө себеп болду. 1991 жылда Совет Союзу дарыган соң Меркеди Азиянын көп серхет жака себептери жедели болмогунда калды. Айратынам Тажикстан, Кыргызстан ва Өзбекстан менен серхетлерин бирлешкен жерлери болгон Дурнуксуз, Фергана жүлгөсүндөгү көп сандуу эксклавын колоюнда жагдай чылышырымдык алды.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelik bilen men Şaymerdan Gülüm Radi. Birleşen Milletler Kuramasının Afganistan boyunca yürüyte vekil hanası Yunaman'ın yerinden hasabatının belli oluşuna göre sonki iki ayın devamında Afganistan'da Asudi ilatın ölümü görülüp eşitilmedik derecede arttı. Öldürülenlerin ağlabası ayal ve çağalardır. Farahat yaşayıcıların ölümünün köpsine Taliban sevgisçileri sebep oldu. Talibanlar basıp alan yerlerinde köp adamları kıynamaları duçar edip öldürdü deyip Afganistan'da adam hukuklarının korugu boyunca özbaşta komisiya adlı kurama haber veriyor. Gazna velayatının Hazaraların koçun olup yaşayan Malistan adlı etrafını Taliban cengçileri basıp aldı. Bu etrafta Taliban hücumçilerinin kırgınçılık edendiğini etraftan kaçıp çıkıp payitaht Kabul'e gelip sığınan bozkullar aydiyar. İki erkek doğanını onun gözünün önünde Taliban yaralılarının öldürendiğini hanım Selim'e bildirdi. İki doğanının 6 sani yaş çağının yetim kalandığını Selim'e malum etti. Oların üyücaylarını hem Talibanlar oda veriptir. Şu sebepten etraftan kaçıp çıktık. Kabul'a gelip açık asmanın altında yaşayarız. Baş penavaya sahaya için hatta başımızda bir çadırım yok deyip hanım Selim'e zirendi. Malistan adlı etrafında Taliban hücumçilerinin öldüren rayat adamların sayının yüzden geçendiğini yerli resmiler bildiriyor. Payitaht Kabul'un Şekerdere adlı etrafında da Taliban savaşçıları 10 adamı öldürdü. Şekerdere etrafının yaşayıcısı Abdülkahar'ın aydışıça Taliban cengçileri onun dayısının oğlunu öldürmediğinden ön onun iki gözünü kızgın demir sihbilen kuçelep çıkarıyor. Dilini hem soğuruyor. Sonra üstünden ulağı sürüp dayıdamın oğluna kıynamalara duçar edip Talibanlar öldürüyor deyip Abdülkahar beyan etti. Cengçiler belli birisini nişana alıp öldürmeni hem devam ettiriyor. Onlarca tanımal şahsiyetler şehit edip öldürüldü. Hücumçilerin din vekillerini, ili aşırlarını, cemiyetçilik kuramalarını, işgahlarını ve jurnalistleri nişana alyanlarını Afganistan'da adam hukuklarının korugu boyunca özbaşta komisya adlı kuramanın metbuğat vekili Zebihullah Perheng aydiyar. Ayal aktivistleri hem cengçilerin öldürüyanlığını Perheng malum ediyar.
Ulamoy din, mutanaffizin kavmi, faulani cami madeni, habernigaran, zanon...
Bilqaslayın hücumların cevapkarçılığını Talibanlar öz üstüne almayar. Emma Taliban hareketinin bilgisi bulmazdan Afganistan'da hiçbir ekstremist toparın özbaştak hareket edip bilmeyeceklerini Afgan resmileri belleyer. Demirgazık Afganistan'da da Talibanlar karışılmadık yağdayda yöngü güdüşlük kazandı. Etrafların hemmesi Taliban hücumçilerinin gözükçülüğüne geçti. Türkmen ovalarında da halkın kıyınçılıklar bilen yüzbeyiz bolyanlığını hanım Cemile gurun verdi.
Talipler gel bilemeyimizde mevzal ya hükümetim gel talipler oraya ikisi bilemeyimizde şiyorlar. Diller evimizde cahimizde taşlap çıkıp diyoruz varıp cengelde deriyan boyunda oturuyoruz.
Sosyal medya arkalı yer edilen malumatlara göre Demirgazık Afganistan'da Taliban'ın Amarat-ı İslami rejiminin medeni komisyası yaşı 15 yaşı yetin kızlarını Taliban cihazçılarına nikalap vermeyi halktan soraptır. Hemen yaşı 40'tan aşağı bulun dul ayarlarının Taliban cengçilerine verilmeyi talep ediptir. Yönü özünü Taliban hareketinin sözcüsü deyip tanıştırayan Zebihullah Mücahit bir malumatı yalanladı. Taliban'ın medeni komisyası tarafından yaratılan bildirişin yasamadığını ol öngörürdü.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.